Deschidem Scriptura la pagina 1005, Luca, capitolul 12, începând cu versetul 13, ascultăm cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Fraților, omul acesta vine la Domnul Iisus și spune, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Spune Scriptura că Domnul Iisus s-a uitat la el. Privirea aceasta a Domnului Iisus transmite ceva extraordinar. Nu știu dacă vreodată, frați și surori, ați simțit vreodată acea privire ca para focului a Domnului Iisus asupra voastră. Să fii conștient acum, în seara aceasta, în momentul acesta, Domnul Iisus își îndreaptă privirea spre mine personal. Domnul Iisus vrea să trateze cu mine seara asta, vrea să stea de vorbă cu mine personal, vrea să-mi comunice ceva, vrea să corecteze ceva în viața mea, vrea să schimbe ceva în caracterul meu. Acum, în seara aceasta, Iisus, prin cuvântul său, se uită la viața mea, se uită la problemele mele, se uită la familia mea. Și întrebarea este, ce concluzie va trage Domnul Iisus? Ce vede Domnul Iisus în viața mea? Ce vede El în familia mea? Cu ce mă va afecta pe mine această privire extraordinară a Mântuitorului? Cum se schimbă Petru, frați și surori, sub privirea Domnului Iisus? Când Domnul Iisus îl pătrunde și înainte și la Marea Tiberiadei, la pescuirea minunată, se uită Domnul la el și Petru nu rezistă și spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. N-avea nimic mai bun să spună Petru. Cum se schimbă Matei de la vamă, afaceristul de la vamă, sub privirea Domnului Iisus? Cum s-a schimbat Zacheu când Domnul Iisus a intrat în casa lui și a spus, Zacheie, astăzi trebuie, nu dacă mă inviți, dacă îți convine, dacă vrei, trebuie să rămân în casa ta. N-a putut Zacheu să meargă să întreabe pe sora Zacheu dacă e de acord să primească musafir. Trebuia, era o necesitate. Cum se schimbă Zacheu sub privirea Domnului Iisus? Spunea un frate odată într-o predică, toate jucau în fața ochilor lui Zacheu. Parcă mobila din casă, televizorul, lucrurile din casă, toate jucau. Și parcă toate îl întrebau pe Zacheu, știi cum ai procurat, știi cum ai învârtit, știi de unde ai banii când ai plătit pentru mine, știi ce afacere ai învârtit, ce necinstire ai făcut, cum ai subjugat pe alții, cum se frânge Zacheu. Și cum se schimbă Zacheu în fața Domnului Iisus, sub privirea ca para focului a Domnului Iisus. Zacheu spune, Doamne, jumătate din avere o dau săracilor, fără să mă gândesc la treaba asta. Știa că jumătate sigur e pe necinstite. Și, Doamne, la cei care le-am năpăstuit, înapoi împătriți. Nu contează de acum, Doamne. Până aici am trăit sub deviza aceasta, să am. De acum vreau să trăiesc sub deviza să fiu. Știți, sunt oameni care trebuie, spunea cineva că două verbe au creat două mari imperii. Verbul a fi a creat imperiul lucrurilor spirituale și verbul a avea a creat imperiul lucrurilor materiale. Și sunt oameni care trăiesc pe aceste coordonate, ori pe una, ori pe alta. Și sunt oameni care trăiesc după verbul a fi, pentru lumea spirituală și spune, nu mă interesează ce am. Domnul Iisus n-a avut unde să-și plece capul, dar eu vreau să fiu. Vreau să fiu un om de caracter. Vreau să fiu un copil al lui Dumnezeu. Vreau să fiu un frate în biserică. Vreau să fiu un slujitor al lui Dumnezeu, al Evangheliei. Vreau să fiu. A trăi cu scopul acesta să fii ceva îți creează mult mai multă satisfacție decât a trăi pentru lucruri materiale, să ai în viață. Și o să vedem imediat lucrul acesta. Domnul Iisus, omul acesta a venit la Domnul Iisus cu problema lui și Domnul Iisus l-a privit adânc și i-a spus niște vorbe adânci. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Acum vreau să vă întreb, frați și surori, avea Domnul Iisus dreptul să judece în această chestiune sau nu avea dreptul să judece? Da sau nu? Avea. Va judeca Domnul Iisus odată în lumea aceasta, persoană cu persoană sau nu? Pe fiecare va trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Iată-l pe Domnul Iisus că în cazul acesta el nu judecă. Iisus a vrut să dea aici o lecție pentru toți care vor citi acest cuvânt. Că el e judecător, el va judeca într-o zi lumea întreagă, dar el nu este judecător a unor astfel de probleme de ordin material. Iată-l pe Domnul Iisus că aici nu judecă și el se explică și de ce. Versetul 15, apoi le-a zis, nu lui a zis, la toți le-a zis. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Ceea ce vrea să spună Domnul Iisus aici, frați și surori, este că viața aceasta e ceva trecător, e ceva efemer, cu toate problemele și conflictele ei. Aceste probleme care nouă astăzi ni se par extrem de importante, ele de fapt în perspectiva veșniciei sunt niște gunoaie, sunt niște nimicuri. Ceea ce ție ți se pare astăzi extrem de important și era cât pe ce nici să nu vii la biserică, că n-ai putut să o rezolvi cum ai vrut. Ce ți se pare ție astăzi extrem de important, în perspectiva veșniciei, e un gunoi. Mașina la care ții așa de mult și ai făcut un idol din ea. Dacă mâine, ferească Dumnezeu, dacă mâine ai un accident și s-a făcut praf și ai scăpat tu, ce îți spune ceilalți din jurul tău? Lasă-o, frate, de mașină, e gunoi, bine că ai scăpat tu cu viață. Și e pe patul spitalului, te uiți, te gândești, spui, mă, are dreptate omul ăsta. Bine că am scăpat cu viață, viața e mai importantă decât lucrurile. Să gândim, nu ca oamenii de lume, ci să gândim ca niște adevărați copii de Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea la o înălțime spirituală, de unde să putem privi în jos și să privim lumea aceasta cu lucrurile ei, din perspectiva veșniciei, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Domnul Iisus vine și spune acestui om de fapt, eu am venit, omule, pentru altfel de probleme, mult mai importante decât astea pe care le ai tu. Omul ăsta avea o problemă mare. Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Știți ce greșeală, prima greșeală care o văd eu la omul acesta? El a vorbit când trebuia să asculte. Domnul Iisus era prezent acolo și vroia să vorbească oamenilor. Și când trebuia să asculte, el a vorbit. Și noi facem greșeala asta de multe ori în biserică. Când trebuie să taci și să asculți, începi să vorbești. Și asta e un lucru foarte păgubitor. Foarte păgubitor. Sunt foarte mulți oameni care ar vrea ca Domnul Iisus să le rezolve problemele lor, dar să nu le schimbe viețile lor. Oameni care ar vrea neapărat ca Domnul să rezolve problema asta, dar să nu schimbe mintea asta și nici inima asta. Așa suntem noi oamenii, limitați. Și Domnul Iisus vrea să lămurească pe omul acesta și să-i spună, omule, eu am venit pentru o problemă extrem de importantă, mult mai importantă. Problema ta e o nimica față de problemele pe care am venit eu să le rezolv în omenire. Stătea Domnul Iisus în fața lui Pilat și Pilat se frământa și punea întrebări și îl interoga pe Domnul Iisus. Și la un moment dat îi spune, ești tu împărat sau nu ești? Că asta e problema la urma urmei. Ești tu împărat, ești tu rivalul lui Cezar? Că asta e acuza importantă care ți se aduce. Și Domnul Iisus se uită la Pilat cu compătimire vedea micimea lui și spune, stai, Pilate, liniștit. Eu n-am venit să-ți iau tronul nici ție și nici la Cezar. Stai liniștit, Pilat, pentru că eu sunt împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu am venit aici să atac împărăția Întunericului, să pun bazele unei împărății, nu materiale, nu politice, ci a unei împărății spirituale. Importante sunt, fraților, nu rezolvarea conflictelor cu frații noștri pentru gunoaie de ordin material, ci importante sunt problemele veșniciei pe care noi nu le puteam rezolva singuri. Și de aceea Dumnezeu a trebuit să trimită pe Fiul Său, Domnul Iisus, să renunțe la slava Tatălui, să coboare în lumea noastră a mizeriei, a păcatului, datorită problemelor spirituale pe care noi nu le puteam rezolva. Pentru acestea a venit Domnul Iisus. Și ca să-L înțeleagă acest om și mulțimea din jurul lui, pe Domnul Iisus, El le spune pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face, voi striga grânarele, voi zbia altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Foarte la modă concepția aceasta, felul acesta de a gândi, de a plănui pentru viitor. Ceea ce spune Domnul Iisus aici, în pilda aceasta, e ceva rupt din realitatea secolului 20. Parcă sunt vremuri cotidiene și parcă Domnul Iisus descrie exact situațiile și conceptele trăirii noastre de astăzi. Domnul Iisus, prin această pildă, vrea să-i spună acestui om, omule, tu într-o zi vei merge înaintea lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea pentru care te zbați acum și te frămânți așa de mult ca să le rezolvi, ale cui vor rămâne lucrurile acestea? Lucrurile de care faci mare caz acum și cauți neapărat dreptul tău și rezolvarea în favoarea ta, a cui vor rămâne lucrurile astea într-o zi când tu îți vei lua zborul spre veșnicie și vei pleca? Ce este mai important, omule, pentru tine? Lucrurile de acum, din viața aceasta, sau veșnicia? Perspectiva veșniciei a sufletului tău. Ce este mai important pentru tine? Și știți cum îl califică Domnul Iisus pe omul acesta din pildă? Cum îl califică? Nebun. Astăzi, dacă spui cuiva nebun, te poate da în cort. Și probabil că trebuie să plătești mult și bine. Aș vrea să înțelegeți, fraților, cuvântul în sensul care l-a spus Domnul Iisus. Termenul acesta folosit aici în original, în greacă, în care s-a scris Evanghelia lui Luca, nu este un termen de descalificare, în sensul în care folosim noi cuvântul nebun astăzi, ci este un termen folositor prin care Domnul Iisus a vrut și pe omul în pricină și pe ceilalți din mulțime să-i trezească la realitate, să înțeleagă toți că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Ăsta a fost rostul cu care Domnul Iisus a pronunțat acest cuvânt. De fapt, am fost curios când m-am uitat la textul acesta din Scriptură să înțeleg ce semnează de fapt cuvântul acesta nebun. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată în dicționarul explicativ al limbii române, poate dă curiozitate așa să înțelegeți, să vedeți ce înseamnă cuvântul nebun. Cum descrie dicționarul limbii române termenul acesta nebun? M-am uitat de curiozitate și am aflat că dicționarul nebun descrie termenul acesta un om care vede lucrurile altfel de cum sunt. Așa definește dicționarul explicativ cuvântul nebun, termenul acesta. Un om care, pentru care totul este supradimensionat, vede lucrurile alandala. Omul acela care a venit la Domnul Iisus să-i se rezolve problema era un om care trăia într-o lume a confuziei. El vedea realitatea alandala, privea lucrurile altfel de cum erau ele. El le privea din punctul lui îngust de vedere. Spunea fratele Vurba într-una din cărțile lui că noi facem mare caz de punctul nostru de vedere, dar de fapt fiecare punct de vedere e de fapt un punct de orbire, pentru că împiedică celelalte puncte de vedere, nu-i așa? Așa era omul acesta. Și fraților, aș vrea să vedeți în seara aceasta că omul acesta era dominat de un duh al lăcomiei. Domnul Iisus nu se ocupă niciodată de efecte, de-aia nu vrea să rezolve problema acestui om. El se ocupă de cauză. Și de-aia v-am spus la început că Domnul Iisus, poate v-a șocat când v-am spus că Domnul Iisus nu rezolvă probleme de ordin material. Rezolvă probleme de ordin moral, spiritual, probleme familiare, probleme ale sănătății, probleme trupești, dar nu probleme de ordin material. Știți de ce? Pentru că atunci când un om are probleme de ordin material, Domnul Iisus nu se ocupă de efecte, El se ocupă de cauză. Tu ești bolnav spiritual când ai probleme de ordin material. Asta e o boală spirituală și Domnul Iisus nu se ocupă de efecte, ci se ocupă de cauză. Lăcomia era cauza la baza acestui om. De aceea a venit la Domnul Iisus și a spus: Învățătorule, spune fratului meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Lăcomia era o dorință după lucruri și asta poate da naștere la tot felul de păcate. Te poate face din om neom. Dintr-un om la locul tău, o creatură frumoasă, minunată a lui Dumnezeu, te poate transforma într-un monstru cu ochii bulbucați, care să nu vezi altceva decât să strângi și să aduni pentru tine, călcând peste alții, zdrobind pe alții. Nu contează, pentru mine, eu să am, la mine să vină, pe mine să mă pună, mie să-mi dea. Asta este conceptul omului care suferă de lăcomie. Eva a râvnit să fie ca Dumnezeu și a luat din fructul oprit și a căzut și a distrus toată omenirea. Soția lui Lot a râvnit după Sodoma și a fost ucisă imediat. A devenit o împietrită și Domnul Iisus spune: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Acan a râvnit după câteva prăzi de război, s-a distrus pe el și familia lui, copiii lui. Și s-o fi îndrepat copiii lui Acan în Valea Acor, or fi întrebat de ei: tăticule, de ce ne-ai nenorocit, tată? Ce ți-a trebuit, tată, să iei asta? De ce ne-ai nenorocit? Or fi plâns copiii lui Acan în Valea Acor, dar prea târziu. David a poftit soția vecinului și s-a afundat pe sine, familia lui și națiunea într-un șir de necazuri interminabil. Iată, fraților, ce însemnează. De aceea Dumnezeu încă de la început a trasat o directivă clară în popor, ca poruncă, să nu poftești. Să nu poftești. Nu pofti ce nu este al tău. Pentru că cheia acestui pasaj este versetul 11. Versetul 15. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Fraților, aș vrea în seara aceasta să observați trei stări grave la omul acesta. Și aș dori ca, subliniind aceste trei stări în lumina pasajului, să fie învățăminte practice pentru viața noastră și pentru prietenii casei Domnului. Aș vrea în seara aceasta Dumnezeu să se ocupe și de frați și surori, să se ocupe și de prietenii casei Domnului. Să înțelegem câteva realități pe care omul acesta, numit de Domnul Iisus cu termenul acesta nebun, un om care vede realitatea altfel de cum e, un om care vedea supradimensionat, să înțelegem că nebunia aceasta este o caracteristică a secolului în care trăim și să învățăm pentru noi câteva lucruri din experiența acestui om în seara aceasta. Întâi de toate, aș vrea să înțelegem, frați și surori și iubiți prieteni, că lucrurile pe care noi le posedăm sunt proprietatea lui Dumnezeu. Asta este primul gând, prima lecție pe care aș vrea să învățăm din textul acesta. Că lucrurile pe care le posedăm, ele sunt proprietatea lui Dumnezeu. Omul din pilda Domnului Iisus era un om bogat, avea tot ce-i trebuie și se întâmplă ceva anormal. Ce spune Scriptura? Țarina unui om bogat rodise mult. Îi rodește mult țarina. Dacă ne gândim bine, nu era normal așa. Numai că, știți, există un proverb la noi românii care spune: banul la ban trage. Totdeauna, nu? Banul la ban trage. Și mulți merg pe principiul ăsta: cui are, îi se mai dă. Țarina unui om bogat rodise mult. Și asta a devenit o problemă pentru om. Când țarina unui om bogat rodește mult, când vine un surplus în viața noastră, noi trebuie să înțelegem ceea ce omul acesta din pilda Domnului Iisus n-a înțeles. El n-a înțeles faptul că Dumnezeu avea un plan cu el. De aceea el, ca bogat, îi rodise mult țarina. El n-a înțeles că Dumnezeu avea un plan cu el. El credea că tot ce vine de la Dumnezeu e a lui. E pentru desfătarea lui, pentru învuibarea lui, pentru plăcerea lui personală. Și asta nu înțeleg foarte mulți oameni la care le vine surplusuri astăzi. Ei nu înțeleg că atunci când îmi vine ceva de la Dumnezeu peste nevoile mele, asta însemnează că Dumnezeu mă pune la încercare, că Dumnezeu are un plan cu mine. Și dacă nu înțelegi lucrul acesta, realitatea aceasta spirituală, tu ești un om nebun, un om care nu vezi realitatea, vezi realitatea altfel de cum ea este. Și oamenii se laudă și nu înțeleg, se compară cu alții și nu înțeleg că Dumnezeu le-a dat ceea ce le-a dat cu un scop. Aș vrea să te oprești în seara aceasta și să te întrebi, dacă Dumnezeu mi-a dat ceea ce mi-a dat, cu ce scop mi-a dat? Care-i scopul? Dacă tu le consideri lucrurile astea ale tale, dacă tu te consideri proprietar peste tot ceea ce Dumnezeu ți-a dat până aici, tu n-ai înțeles realitatea. Oricine ai fi, tu ești un om confuz. Tu vezi lucrurile altfel de cum sunt ele în realitate. Domnul Iisus vrea să ne spună în învățăturile sale, în Evanghelii, pe pământ voi nu sunteți proprietari. Ce vă dă Dumnezeu ca surplus nu-i pentru voi, pentru traiul vostru, pentru plăcerea voastră, pentru îmbuibarea voastră, pentru desfătarea voastră. Ceea ce vă dă Dumnezeu ca surplus, vă dă să vă testeze caracterul, să vadă ce sunteți voi în stare să faceți. Dumnezeu îți dă cu scopul să-ți testeze maturitatea, să vadă ce faci tu cu surplusul care ți-l dă Dumnezeu. Ești un copil rău și îndărătnic, imatur, care spenduiești așa pentru plăcerea ta personală, sau înțelegi că Dumnezeu are un plan cu tine când îți dă surplusul? Ca un bun ispravnic al lui Dumnezeu, tu trebuie să-L întrebi pe Dumnezeu ce să faci cu ceea ce El ți-a dat. Te rog, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Doamne, dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic, cine este Domnul, să mă îngân, să mă îmbuib, să devin un împietrit. Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele lui Dumnezeu. Ceea ce vrea să spună cuvântul aici este, frați și surori, Dumnezeu ne vrea într-o viață echilibrată. O viață echilibrată și depinde de maturitatea noastră spirituală cum echilibrăm noi lucrurile. Ca un bun ispravnic, tu să-i spui lui Dumnezeu asta, Doamne, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dar, Doamne, dacă îmi dai mai mult decât îmi trebuie pentru nevoile mele și a familiei mele, te rog, Doamne, să mă faci să înțeleg că trebuie să dau și la alții, că nu-i pentru îmbuibarea și pentru desfătarea mea. Tot ce vine din partea lui Dumnezeu, frate și soră, ca surplus, nu-i pentru tine. Aș vrea să înțelegi lucrul acesta în seara aceasta. Tot ce vine ca surplus de la Dumnezeu nu-i pentru tine. Dacă tu păstrezi surplusul acesta pentru tine, acest surplus te blochează din punct de vedere spiritual. Te face să-ți pierzi viziunea spirituală. Te depărtează de Dumnezeu. Dacă tu ți însușești surplusul pe care Dumnezeu ți-l dă, surplusul acesta te transformă într-un împietrit. Rupe relația ta cu Dumnezeu. Când tu ți încărcă toată bogăția dată de Dumnezeu ție și nu investești pentru cauza și împărăția lui Dumnezeu, tu ești un om nebun. Știi de ce? Pentru că tu blochezi binele pe care Dumnezeu vrea să-l facă prin tine spre alții. Dumnezeu îți dă ție un plus, ca prin tine să se lărgească împărăția lui Dumnezeu, tu să ajuți pe alții și alții să fie cercetați de Dumnezeu că un pocăit, un copil al lui Dumnezeu s-a îndurat de ei și să-L vadă pe Dumnezeu că prin tine s-a îndurat de el și să fie cercetat, să întoarcă la Dumnezeu să-L slăvească în ziua cercetării lui. Și când tu blochezi surplusul acela, tu ești un om nebun, pentru că blochezi binele pe care Dumnezeu vrea să-l facă, cercetare pe care Dumnezeu vrea să o facă cuiva prin viața ta. Frați și surori, vreau să vă pun o întrebare și de fapt e întrebarea Duhului Sfânt în seara aceasta, pentru mine și pentru fiecare în parte. Ce faceți voi cu ceea ce vă dă Dumnezeu? Investiți pentru sistemul lume? L-ajutați pe Satan să-și construiască edificiu ca în curând să apară anticristul în vârful piramidei? O să fiți satisfăcuți atunci că tot bănuțul vostru și tot câștigul și tot surplusul a mers în investment pentru sistemul lume? L-ajutați pe Satan să-și construiască împărăția în timp ce împărăția lui Dumnezeu suferă enorm de mult din lipsă de oameni dedicați și din lipsă de bani dedicați Domnului? Am ținut un studiu în biserica noastră cu câțiva ani în urmă despre relația noastră cu lumea și am spus atunci fraților că Dumnezeu vrea să convertim două lucruri din lumea aceasta pentru El. Știți ce vrea Dumnezeu să convertim? Cine știe? Unu, Dumnezeu vrea să convertim oameni, suflete. Și al doilea, bani. Dumnezeu vrea să convertim bani. Știți că în Vechiul Testament nu puteai să mergi la templu să faci tranzacții cu banii care circulau în țară, ci totul trebuia transformat în siclii Sfântului Locaș. Ei, erau bani convertiți. Și am spus fraților atunci, am tras concluzia din cuvânt, că cel mai greu este să convertești nu oameni, ci bani pentru Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu ne dă surplus, El vrea să punem în negoț pentru El, pentru cauza Evangheliei, pentru cauza împărăției Lui. Dacă la noapte Dumnezeu ți-ar cere ție înapoi sufletul, ale cui vor fi lucrurile la care tu ții așa de mult? Ce se întâmplă cu tot investmentul pe care tu l-ai făcut până acum? Ce se întâmplă cu toți banii pe care tu i-ai câștigat până acum și ai dat la Dumnezeu așa, ce-i proști și nebăgat în seamă, ce ți-a rămas în scârbă? S-a dus odată cineva pe vremea când trăia scumpul frate Traian Dors. Era în lipsuri mari omul acela, om sărac. A fost un om deosebit al Dumnezeu. S-a dus cineva și a dat 10.000 de lei, pe vremea când 10.000 de lei însemna enorm de mult. Și s-a dus și a dat banii și el a spus, zice, acum m-ai creat o mare problemă. S-a uitat fratele la el nedumerit, cum adică ți-am creat? Te-am făcut, te-am binecuvântat, te-am fericit cu banii ăștia. Ce mi-ai creat o mare problemă, la noapte nu o să pot să dorm. De ce spune fratele? Zice că toată noaptea trebuie să stau să mă rog și să mă gândesc cui trebuie să dau banii ăștia. Păi frate, nu ăștia-s pentru dumneata, dumneata e sărat. Nu frate, eu coaja mea de pâine, îți mulțumim, slăvesc pe Domnul. Eu banii ăștia la noapte trebuie să mă frământ, să mă gândesc, să mă rog, cui trebuie să dau banii ăștia. Priviți un om ca un model, ca o vedetă spirituală, dacă vreți, pentru noi. Câte din lucrurile pe care le ai tu le folosești pentru Dumnezeu și cauza Lui, frate și soră? Puneți întrebare de conștiință în seara asta. Asta e prima problemă pe care mulți nu o înțeleg, că lucrurile pe care ei le posedă nu sunt proprietatea lor. Aparțin lui Dumnezeu, că noi suntem doar ispravnici. A doua învățătură care să o luăm, lucrurile pe care noi le posedăm nu pot să satisfacă sufletul. Asta aș vrea să înțelegem toți și prietenii casei Domnului în seara aceasta. Vă rog să înțelegeți că lucrurile pe care noi le posedăm, pentru care ne străduim și muncim așa de mult, nu pot să satisfacă sufletul nostru. E a doua convingere pe care omul acesta trebuia să o aibă și n-a avut-o, că lucrurile materiale nu pot satisface sufletul. El zicea și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Sufletul se îndoapă cu lucruri din astea. Să crezi că sufletul tău tânjește după lucruri materiale. Dragul meu prieten, aș vrea să înțelegi, e curată nebunie. Sufletul tău nu tânjește. Nimic din lumea asta nu poate satisface sufletul nostru. Omule, tu-mi ceri mie să împart averea voastră? Eu aș vrea să înțelegi tu în seara aceasta că sufletul tău n-are nevoie de partea aceasta, de averea aceasta pentru care tu te cerți și te iei de guler cu fratele tău de corp, în loc să trăiți în armonie, în părtășie. Aș vrea să înțelegi că sufletul tău n-are nevoie de partea asta, de moștenirea asta. Sufletul tău are nevoie de partea cealaltă, de moștenirea de sus. Sufletul tău are nevoie de Dumnezeu și eu sunt Dumnezeu și sunt aici. De aia am venit să satisfac sufletul tău. Asta a vrut Domnul să-i spun acestui om. Crezi tu, frate și soră, că partea aceasta care ți-a căzut la împărțială, crezi că asta satisface sufletul tău? Eu eram mai fericit când am fost în chirie decât când sunt proprietar. Așa m-am simțit eu. fraților, aș vrea să înțelegem și această lecție. Suntem mai mult decât niște corpuri materiale care trebuie îndopate cu tot felul de lucruri. Noi vom trăi veșnicia ori pentru iad, ori pentru rai. Și este foarte important unde îți vei petrece veșnicia. Cu Dumnezeu în împlinirea eternă sau cu Satana în fundul iadului, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aș vrea să înțelegi, iubitul meu prieten, că în seara aceasta sufletul tău geme după Dumnezeu. Sufletul tău însetează după Dumnezeu și nimic din ceea ce încerci tu să pui acolo nu se potrivește decât Dumnezeu. Pentru că sufletul tău e creat de Dumnezeu. Am citit undeva despre o doamnă, un caz extraordinar de interesant. Se spune că în Anglia, la o loterie națională care se ține o dată pe an, o doamnă spălătoreasă, o simplă spălătoreasă, a jucat și ea și a câștigat o sumă enormă la loteria aceea. Credea că i s-a deschis cerul. Pentru lucrurile pentru care ea tânja enorm de mult, dar ea de fapt tânja după Dumnezeu. Și când a câștigat suma aceea enormă, imediat, spunea revista, a divorțat de soțul ei sărac și s-a căsătorit la rând cu 4 artiști de renume mondial. Și a început femeia să se distreze și să devină cineva în societate, pentru că era foarte bogată. Așa, peste noapte. După ce a prădat aproape totul, ultimele 20.000 de lire le-a dăruit unui orfelinat. Și s-a dus și s-a angajat din nou, după câțiva ani de zile, la aceeași spălătorie pe aceeași stradă. Și revista scria că ea speră că într-o zi soțul ei și cei 4 copii o vor ierta-o și o vor primi-o din nou acasă. O, deșertăciunea deșertăciunilor! Totul este deșertăciune și goană după vânt. Cât de reale sunt și astăzi cuvintele acestea. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și al treilea lucru care aș vrea să închei, frați și surori și iubiți prieteni, e o nebunie să faci planuri pentru ziua de mâine. Curată nebunie. Știi tu ce va aduce ziua de mâine? Poți tu să citești ziarul de mâine? Să știi ce news-uri va aduce el? E mare nebunie să faci planuri. Cum îndrăznim noi să facem planuri pentru viitor? Cum poți tu să decretezi pentru viața ta? Nu e asta curată nebunie? Spune apostolul Iacov, apostolul practic al credinței. Voi ar trebui să ziceți mâine, dacă va fi voia Domnului, vom face cu tare sau cu tare lucru, ne vom duce cu tare sau cu tare loc, dacă va fi voia Domnului. Dar dacă nu va fi voia Domnului, nu se alege nimic de noi mâine. Când ți se va cere înapoi sufletul, vei putea tu să spui lui Dumnezeu nu? Nu vei putea să spui. Când Dumnezeu te cheamă astăzi să te predai, când Dumnezeu vrea astăzi să te rededici pentru El, pentru cauza Lui, și să pui și casa ta, și familia ta, și viața ta, și banul tău, și câștigul tău, totul la dispoziția lucrării Lui Dumnezeu, cum poți tu să spui nu astăzi, mâine? Când Domnul Iisus te cheamă astăzi să vii la El, să te predai Lui, cum poți tu să spui nu astăzi, ci mâine? Nu mă predau astăzi, mai târziu, după ce voi rezolva cu tare, cu tare lucruri sau așa mai departe. Nu uitați, noi vom merge într-o zi la Dumnezeu. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? E întrebarea Domnului Iisus. Spune versetul 21, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Pentru câți nu se potrivește astăzi epitaful acesta? Cum stai tu vis-a-vis de realitatea aceasta spirituală? Să fie clar, frați și surori, rămân ale noastre pentru veșnicie lucrurile pe care le dăm altora în numele Domnului și lucrurile pe care le dăm pentru Domnul și pentru cauza împărăției Lui. Biblia spune, cine împrumută pe un sărac, împrumută pe Dumnezeu. Frați și surori, Domnul Iisus spune, voi sunteți lumina lumii. Faceți-vă bine socotele când veniți după mine. V-am chemat să vă consumați pentru mine. Noi suntem ca o lumină care arde, ca o lumânare care arde. Și în timp ce arde, ce se întâmplă cu lumânarea? Se consumă. Spunea cineva, noi suntem ca un fier de plug. Fierul de plug se poate consuma în două moduri. Știți cum? Dacă îl folosești sau dacă nu-l folosești, cum se consumă ferul de plug? Se rucinește și se consumă. Dacă îl folosești, se consumă, dar cum? Strălucind. Oricum, noi ne consumăm în viața aceasta. Anii trec și noi ne consumăm, ca ferul de plug. Important este cum ne consumăm, ruginind sau strălucind. Asta e întrebarea de conștiință în seara aceasta. Cum mă consum eu? Ruginind sau strălucind? Domnul Iisus spune, voi sunteți sarea pământului. Aș vrea să întreb surorile bucătărese. Surorilor, ce v-ar zice sarea dacă ar avea grai să vorbească cu dumneavoastră când o puneți în mâncare? Ce ar spune sarea? Când luați o lingură de sare și o aruncați în oala cu supă, ce v-ar spune sarea dacă ar avea grai? Și ce v-ar spune? M-am dus, s-a terminat cu mine, m-am dezintegrat. De ce? Ca să dau gust mâncării. Ea imediat dispare, ca mâncarea să aibă gust. Dumnezeu ne cheamă, frați și surori, să ne cheltuim pentru El. Ca să nu se altereze lumea din jurul nostru, să nu miroase, să dăm gust lumii din jurul nostru. Dumnezeu ne cheamă să ne cheltuim pentru El. E nebun nu numai acel care își strânge comori aici pentru lumea aceasta. Și dați-mi voie să spun, e nebun și acela care nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Și ăla e nebun, care nu strânge comori pentru cer. Asta n-a înțeles omul acesta. Spunea un poet, ne e viața dar divin și o trăim, dar nu e a noastră numai dacă o dăruim. Domnul Iisus spune clar, cine își va păstra viața o va pierde. Cine își va cheltui viața pentru mine, pentru împărăția mea, o va câștiga. Frate și soră, ce faci tu cu viața? O păstrezi pentru tine, pentru gunoaiele lumii? Sau o cheltuiești pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui? Dumnezeu să ne ajute să ne despărțim de toate gunoaiele lumii acesteia. Să ne debarasăm de toate acestea, să ne strângem bogății neperitoare pentru cer. Ajută, Doamne, pe frații mei și ajută-mă pe mine să nu mai fim nebuni. Am tratat în seara aceasta despre această nebunie a zilelor din urmă, să strângem, să strângem, să strângem. Nebunia zilelor din urmă. Haideți să înălțăm un glas către Dumnezeu, în rugăciuni sincere și curate, Doamne, dezbracă-ne de nebunia aceasta, în seara aceasta, și schimbă mentalitatea noastră, schimbă conceptul nostru, schimbă viziunea noastră, Doamne, schimbă perspectiva noastră.